Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 4. Средство или плод. Какво се случва, ако хората не намерят Божията благодат в църквата, която твърди, че ходи в светлината? Те могат да започнат да търсят на друго място. Могат просто да се разочароват. Или могат да махнат с ръка на всичко веднъж завинаги. Разбира се, не мисля, че членовете на ЦСД трябва да си наложат да чувстват вина за това, че долавят непоследователно поведение или дори непоследователни учения в църквата, която твърди, че ходи в светлината. Въпреки подобни препятствия, наистина милиони хора са открили Божията благодат чрез тази църква и нейните членове. Ако погледнем историята на зараждане на адвентизма, ще видим, че той се явява плод на протестантизма. Отначало адвентната църква се е състояла от лутерани, баптисти, методисти, католици и представители на други вярвания. Всички те били излезли от бившите си духовни домове и с радост се обединили около пророчествата за последното време. Така че адвентистите наистина са плод на протестантското движение. Но за съжаление, и това много ме тревожи, се оказва, че много адвентисти, някои от наивност, други неумишлено, а други от невежество са склонни да мислят, че ако не правят това, или не отговарят на този, или този, или дори този стандарт, то Бог няма да погледне с благоволение към тях. Той няма да е доволен от тях. За нещастие, някои адвентисти, намирайки се под властта на такова мислене, стигат до заключението, че святият живот им се изплъзва. Защо? Да, защото свят живот притежават само тези, които виждат и приемат безплатния дар на Божията благодат. Животът започва да прилича на игра на гоненица. Затова е необходимо да поставим ясна граница между средство и плод. Всъщност, тези понятия се различават едно от друго, както небето от земята. От разбирането на тези две думи зависи абсолютно всичко. Правим добрите дела, които правим. Тоест, подчиняваме се на Бога, за да получим Неговата, или ги правим, защото Божията благодат вече ни е била дадена безплатно чрез Исус Христос. Хайде, например, да разгледаме покаянието. Аз не се покайвам, за да стане Бог по-благосклонен към мен. Покайвам се, защото не искам да пазя тайни от този, който ме обича безкрайно много. Искам да бъда за него открита книга. Наистина апостол Павел пише в книгата Римляни: или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Римляни 2:4. Средство и плод. Две безкрайно далечни едно от друго неща. И плода е следствие от нещо друго, от един безплатен подарък. Аз правя това, което правя, защото съм спасен даром. Изследвайки посланието към римляните, е извънредно важно да разберем този въпрос така, както го разбира Павел. Той разбирал наистина добре разликата между средство и плод. Това го различава практически от всеки друг човек от новозаветното време. Павел се фокусирал върху едно. На какво е акцентирал? На това, което трябва да направи, за да получи Божията благодат. На това ли? Не. Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос и то Христос распнат. 1 Коринтяни 2:2. Павел ясно е виждал това. Ние не трябва да попадаме в капана на дуалистичното разбиране по този въпрос, според което от една страна Бог е извършил нещо прекрасно на кръста, но при все това спасението все още зависи от нашата човешка способност да правим това или онова. До какво ни довеждат тези мисли? Резултатът винаги е трагичен. Оставаме роби на греха. Павел посвещава на този въпрос цяла глава, за да ни помогне да разберем, че робството на греха е резултат от това, че бъркаме средството с плода. Ние оставаме роби на греха и желаното освобождение си остава недостъпно за нас. Ние не можем да бъдем свободни от греха без Божията благодат в нашите сърца. Когато осъзнаем, че сме безсилни да се освободим от греха напълно, вероятно е да се разгневим на Бог. Да сме гневни, защото все още сме пленници на греха. да сме гневни, защото ни се струва, че Бог е поставил пред нас неизпълними условия за спасение. Ние можем не само да се разсърдим, но още и да се обесърчим. И нека бъдем практични. Сега бъдете честни с мен. Доколко можем да се обесърчим? Накрая можем да се разочароваме толкова много, че това да ни доведе до тотален бунт. Но преди това е възможно да преживеем друго нещо. Възможно е да изгубим всяка увереност в спасението. Това ни довежда до опитността от така наречената духовна люлка, когато както ни се струва, ту придобиваме благодатта, ту я губим, ту придобиваме спасението, ту го губим. Извършим ли грешка, на нас ни се струва, че сме отпаднали от благодатта. Свободен от осъждане, когато правя грешка. Само си представете. Аз съм извършил грешка и стигам до заключението. Бог повече не благоволи към мен. Как да си върна Неговото благоразположение? Трябва да поправя грешката си. За съжаление, колкото повече се опитвам да я поправя, толкова по-дълбока яма копая за себе си. Защото ако сърцето ми не е преживяло опитността на новорождението, аз просто не съм в състояние да поправя грешките си. Не съм способен на това. Псалмистът казва: «Аз се родих в беззаконие и съм заченат в грях». Псалм 57. «Бил съм роден в нечестие, заченат в грях». С тази вродена склонност към злото, дори тогава, когато искам да правя добро, откривам, че злото е в мен и ме води по друг път. Дори апостол Павел се съгласява и казва в Римляни 7:19-21: «Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. И тъй, намирам тоя закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото е близо». И така представете си, получаването на Божията благодат да зависеше само и винаги от моята способност да правя всичко правилно. Знаете ли, аз бях зашеметен в деня, когато най-накрая разбрах, че намирайки се под Божията благодат, аз не съм осъден, когато правя грешка. Вероятно искате да попитате: нима аз действително мога да направя грешка и да не загубя Божията благодат? Бог сякаш взе в ръце здрава бейсболна бухалка и ме удари с тази удивителна истина. «Отвори си очите ми», каза той. «Моята благодат никога не е зависила от твоята способност да постъпваш правилно. Моята благодат ти е била дадена дори тогава, когато още си бил грешник». Павел пише в Римляни 5:8: «Но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас». Знаете ли, понякога възклицанието «Уау!» си има място. И тук то е уместно. Някои от вас могат да прекарат години, ту придобивайки, ту губейки благодатта, ту придобивайки, ту губейки спасението, и всеки път, когато се подхлъзнете, намирате начин да оправите ситуацията. Но в края на краищата разбирате, че не можете да направите това. Преживял съм дълги години на такива люшкания и всеки път, когато допусках грешка, просто не знаех по какъв начин ще мога отново да придобия Божията благодат. Защото не бях достатъчно добър, не бях достатъчно последователен. Това беше толкова обесърчаващо, толкова депресиращо. Поради това едва не изоставих християнството. Сериозно. Веднъж направо казах това на Бога. Излязох на двора и му извиках: «Не се получава!» И той отново ми отговори: «Отвори си очите! Аз не те моля за невъзможното. Поисках го от Исус». Бог най-накрая ме достигна. «Не те моля да бъдеш Исус», ми каза той. И аз си помислих: какво облегчение! Не, аз просто те моля да вярваш в Исус. Ако вашето внимание е съсредоточено на вашите собствени постъпки или, което е още по-лошо, на чужди постъпки, вие няма да имате надежда. Вие ще продължавате да се люлеете на духовната люлка ту нагоре, ту надолу, ту добирайки се до благодатта, ту отдалечавайки се от нея, ту придобивайки спасението, ту губейки го. Вие ще започнете все по-силно и по-силно да усещате безнадежността на такъв живот. Подобна опитност няма място за радост, мир, увереност и взаимоотношения. Как можете да изграждате взаимоотношения с Бог, който ви спасява само при условие, че вие винаги постъпвате правилно, дори когато вашето естество буквално ви притегля към греха. Трябва да си признаем, че не винаги сме имали добро отношение към Бог. И това е лишило твърде много скъпи хора от каквато и да била увереност в спасението. Твърде много. Това е така не само за адвентистите, но и за хората изобщо. Затова за мен е огромно чудо фактът, че католическият свещеник Лутер, или поне така ни казва преданието, се е изкачал на колене по така наречените свети стълби на Латеранската църква в Рим. Те са се запазили и до наши дни. И е чул глас. Духът Господен му е казал: «Праведният чрез вяра ще живее». Лутер се върнал към своите изследвания, взел перо и на празното поле в Библията, срещу текстовете от Римляни 1, 16 и 17, написал латинската дума «сола», която в превод означава «само». Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва. Първо на юдеена, а после на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: «Праведният чрез вяра ще живее само». Познавам много хора, които са поемали пътя на вярата, но са го завършили, потъвайки в безнадежността на човешките усилия и дела. И все пак един ден за мнозина става ясно: аз не съм способен дори на една чиста мисъл, на едно щедро дело, на едно неегоистично желание. Аз не съм способен да заработя нито грам святост. Моите най-добри старания са сравними с мръсна дреха. И това са моите най-добри старания. Как мога да започна да вярвам, че мога да направя каквото и да било, за да убедя Бога да гледа по-благосклонно на мен? Не мога да направя това. И добрата новина е, че не съм и длъжен да го правя, защото Христос умря за нас. Когато ние бяхме още грешници, когато ние бяхме безпомощни, когато ние бяхме Неговите врагове, Той ни възлюби. Както казва Писанието, понеже когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре, даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за благия. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Много повече проче е сега, като се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. Римляни, 5 глава от 6 до 10 стих. Ето това е благодат. И когато разберете това веднъж, никога няма да бъдете същите. Никога вече няма да приемете заслуги, дори за нещо достойно, което се изявява във вашия живот. Защото ще знаете, това не сте вие, но е Божията благодат. Всеки благороден порив, всяко щедро деяние, всяка чиста мисъл, всичко това е от Бог във вас, а не вие. Праведният чрез вяра ще живее. Само чрез вяра.